ლებია საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ჯგუფი მოითხოვს ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციას. მიმდინარე წლის გაზაფხულს საქართველოს ხელისუფლებამ შეიტანა გარკვეული ცვლილებები კანონმდებლობაში, რაც მაშინვე არასაკმარისად შეაფასეს კამპანიის მონაწილე არასამთავრობოებმა და სპეციალისტებმა. კანონში ცვლილებას რაიმე ხელშესახების შედეგი დღემდე არ მოუტანია. დღეს მოსალოდნელი მასშტაბური ამნესტიის ფონზე საკითხის აქტუალურობა იზრდება. რა საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ცვლილებებია საჭირო იმისთვის, რომ ნარკომანი დაავადებულებს ჰქონდეთ მკურნალობის, რეაბილიტაციის და რესოციალიზაციის შესაძლებლობა? ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა ამ თემაზე სასაუბროდ თბილისის სტუდიაში მიიწვია ირაკლი გამყრელიძე, ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის დირექტორი და ნინო ბალანჩივაძე, ორგანიზაცია ალტერნატივა ჯორჯეის იურისტი. მას ასე მათ საუბარს ნინო გელაშვილი უძღვება.
მინდა თავდაპირველად დავაკმაყოფილოთ სმენელის ინტერესი, რაც შეეხება მიმდინარე წლის გაზაფხულზე მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებას, რომელიც თავად მაშინდელი ხელისუფლების მიერ შეფასებული იყო როგორც ლიბერალიზაციისკენ გადადგმული ნაბიჯი კანონმდებლობაში, საქმე ეხებოდა ნარკოდანაშაულს, თუმცა არასამთავრობოებისგან კვლავ დაიმსახურა კრიტიკა იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არ იყო საკმარისი კი არა მინიმუმიც კი, რასაც გულისხმობს ნარკო კანონმდებლობის ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია. შედეგი თუ არის ცნობილი ამ ყველაფრის?
ის ცვლილებები, რომელიც გაზაფხულზე განხორციელდა ლიბერალიზაციისგან, არის ძალიან შორს. ფაქტიურად მოხდა მხოლოდ ჰეროინის და მეტადონის მცირე დოზის განსაზღვრა და ისიც დათქმით, რომ ეს მცირე დოზამდე არსებული ოდენობა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საწყისი ოდენობა იქნება. ანუ რეალურად არანაირი ცვლილება არავის არ შეეხო. და ეს იყო წინა საარჩევნო, ასე ვთქვათ, კამპანია, რომ ასე ვთქვათ, საზოგადოებაში გაჩენილიყო აზრი, რომ მოხდა ასე ვთქვათ ლიბერალიზაცია. სხვა დანარჩენი რეალური ასე ვთქვათ ხელშესაღები ცვლილება არავითარი არ მომხდარა.
თქვათ, მაშინ რა იქნებოდა სასურველი კანონმდებლობის თვალსაზრისით?
უმთავრესი, რაც არის სასურველი და აუცილებელი, არის ნარკოტიკების მოხმარებისთვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ასე ვთქვათ დეკრიმინალიზაცია, რომ მოხმარება არ ირჩებოდა სისხლის სამართლებრივი წესით. ეს არის პირველი, ასე ვთქვათ, აუცილებელი, რაც უნდა განხორციელდეს. მეორე ასე მნიშვნელოვანი არის ოდენობების განსაზღვრა, იმიტომ რომ დღეს არსებულ სიებში ოდენობები არ აქვს ძალიან ბევრ ნივთიერებას, მცირე ოდენობა და შესაბამისად ნებისმიერ ოდენობას, რომელსაც ადამიანს აღმოუჩენენ, ითვლება აპრიორი დიდ ოდენობა და შესაბამისად იწვევს არაპროპორციულად დიდ სანქციებს. და ასევე მოხდეს გამიჯნა ნარკოტიკული საშუალების ფლობის, ასე ვთქვათ, ეს ფლობა არის პირადი მოხმარებისთვის თუ გასაღებისთვის. შესაბამისად სანქციებიც იყოს ადეკვატური და დაუშვათ ადამიანის გაუპატიურებისთვის უფრო ნაკლები სასჯელი არ წესდებოდეს ადამიანს, ვიდრე იმისთვის, რომ 0.1 გრამი დაუშვათ ჰეროინი ჰქონდა.
ბატონ ირაკლის, მინდა ვკითხო, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ კანონმდებლობის ამგვარად შეცვლის შემთხვევაში სამედიცინო მხარე ამ პრობლემის იყოს მზად და უზრუნველყოფილი?
კანონი დღესაც აღიარებს, რომ ეს ადამიანები არიან ავადმყოფები, უბრალოდ ამ ავადმყოფ ადამიანებს ძალიან მკაცრად სჯის სისხლის სამართლის კოდექსი. ძალიან ბევრი სამუშაო იქნება ჩასატარებელი. აქ მარტო სამედიცინო მხარეზე არ არის საუბარი, აქ სოციალურ მხარეზეც არის საუბარი, იმიტომ რომ ნარკომანი დამოკიდებულ პირთა მართვა საზოგადოებაში არის ეს სამედიცინო მართვა, მათი მკურნალობა, მათი სამედიცინო რეაბილიტაცია თუ სოციალური მართვა, ანუ თემში მათი, ასე ვთქვათ, საქმიანობის თემში, ინტეგრაციის და საზოგადოებაში დაბრუნების პროცესები არის როგორც სამედიცინო სექტორის, სახელმწიფოსი, ისე საზოგადოების და არასამთავრობო სექტორის პასუხისმგებლობა. საქართველოში, რა თქმა უნდა, განვითარებულია ასე თუ ისე ყველა მიმართულება, ანუ თუ განვითარებული არ არის, ჩასახულია ყველა მიმართულება, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნას ამ პირთა პატრონაჟისთვის და მათი მართვისთვის, კარგი გაგებით მართვისთვის, რა თქმა უნდა, თუმცა ამის განვითარება სჭირდება ძალიან სერიოზული სტიმულირება. სტიმულირება სჭირდება როგორც სამედიცინო სექტორს, ინსტიტუციური განვითარება სჭირდება, ინფრასტრუქტურული განვითარება სჭირდება, ისე არასამთავრობო სექტორს ხვარდაჭერა სჭირდება სახელმწიფოს მხრიდან, რათა ის ვალდებულებები, რომლებიც ნორმალურ ქვეყნებში საზოგადოებას არასამთავრობო სექტორს აქვს აღებული, იყოს ხარდაჭერილი და გარკვეულწილად შეიქმნას გარემო, რომელიც ეს ყველაფერი თქვენ თავის განვითარებას პოვებს.
დღეს აუცილებლად უნდა ვთქვათ მოსალოდნელ ამნისტიაზე, რომლის რაღაც მონახაზები არის უკვე ცნობილი. სავარაუდოდ ნარკოტიკების მოხმარებისთვის დაკავებულთა გარკვეული კატეგორია აღმოჩნდეს ციხის გარეთ. რა ხდებათ ამ ადამიანებს კანონმდებლობის თვალსაზრისით? ერთი დაახლოებით უკვე ვიცით, მაგრამ იქნებ განმარტოთ, და სამედიცინო თვალსაზრისით მეორე.
კანონმდებლობის მხრივ ხდებათ ის, რომ ისევ სანამ ცვლილებები არ შევაკანონდებლობაში, ისინი თუ გააგრძელებენ ნარკოტიკების მოხმარებას და ამის ალბათობა ყოველთვის არის ძალიან მაღალი, ისინი კვლავ დაიშჯებიან. სხვა მხრივ ასევე მათ შეზღუდული აქვთ გარკვეული სამოქალაქო უფლებები, კერძოდ მართვის მოწმობის, ანუ მართვა არ შეუძლიათ ავტომანქანის სხვადასხვა საქმიანობით დაკავება. მე არ ვიცი რამდენად შეეხება ეს ცვლილებები რეალურად ამ უფლებების ჩამორთმევასაც, მაგრამ თუ ასე ვთქვათ, კანონმდებლობაში არ შევიდა ცვლილებები, აბსოლუტურად ამ ამნისტიით არაფერი არ იცვლება.
რა ხდება ასეთ ადამიანებს სამედიცინო თვალსაზრისით?
მისმის
რომ დათულად დღეს ძნელია, გაიზრდება მოთხოვნა სამედიცინო მომსახურებაზე ამ კუთხით თუ არა, მაგრამ მაინც.
რა თქმა უნდა, გაიზრდება მოთხოვნა.
ხო, რა მასშტაბით გაიზრდება ხოლმე?
გაიზრდება მოთხოვნა ნებისმიერ შემთხვევაში. დღეს თუ ჩვენ ვისაუბრებთ სამედიცინო სისტემაზე, რომელიც ჩამოყალიბებულია, ეს არის ძალიან ცირერიცხოვანი სამკურნალო დაწესებულებები, რაც გულისხმობს სტაციონარულ მკურნალობას, რასაც დეტოქსს ეძახიან თომსოფლეოში, ესეთი ტერმინით. ეს არის სულ საქართველოში 4 დაწესებულება დაახლოებით 60-70 საწოლის შესაძლებლობების მქონე. ეს ნამდვილად არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ თუნდაც 30%-იანი ზრდა მოთხოვნის დააკმაყოფილოს. მათ ხვდებათ ოპიოიდური ნარკომანიის შემთხვევაში, ხვდებათ ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამები, რომლებიც არ არის ყველასთვის და არ არის ყველასთვის, ასე ვთქვათ, გამოყენებადი და ყველა პაციენტისთვის ეს არის საჭირო, შესაბამისად აქ გათვლას ვერ გავაკეთებ რა რაოდენობას დაჭირდება ეს მომსახურება და არ ხვდებათ არანაირად განვითარებული რეაბილიტაციის მიმართულება, რომელიც არ გულისხმობს თქვათ მკურნალობის შემდგომ რეაბილიტაციას მხოლოდ ამხოლოდ, თემში რეაბილიტაციას, თქვათ ჩიხის შემდგომ რეაბილიტაციას, იმ რეციდივის პრევენციას, რომელიც ყველამ კარგად იცის, რომ 50-60% აჭარბებს რეციდივი ამ შემთხვევაში, და შესაბამისად დიდი ალბათობა გვაქვს იმისი, რომ ეს სისტემა თავის თავზე ნამდვილად ვერ აიღებს ამ პირთა პატრონაჟს სრულად. შესაბამისად შეიძლება შეგვექმნას გარკვეული ვაკუუმი, როდესაც უკვე ეს ადამიანები აღმოჩნდებიან სერვისებს და ამ მომსახურებებს გარეთ.
ამ შემთხვევაში გულისხმობთ როგორც ფასიან, ასევე უფასო
ნებისმიერ აბსოლუტურად. სრულ პოტენციალს გულისხმობთ, ფასიანს და უფასოს.
მე კიდე ერთ დავამატებდი, რომ ციხიდან გამოსვლის შემდეგ ყოველთვის დადასტურებულია, რომ ძალიან მაღალია ზედოზირების შემთხვევები, იმიტომ რომ ციხეშიაც გარკვეული პერიოდი რაც არ მოეხმარ ნარკოტიკს და შემდეგ გარეთ გამოდიხარ და დავშოთ ისე ვიწყებ ამის კეთება, ძალიან მაღალი ამის რისკი და შესაბამისად ეს არის ის გარემო, რომელიც ასე ვთქვათ, მათ ხვდებათ.
რატომ არ განვითარდა და არ აქვს სათანადო მასშტაბი? იქნება ეს დეტოქსიკაციის ნაწილს თუ რეაბილიტაციის ნაწილს ამ ტიპის პაციენტების?
იმ ქვეყნებში, სადაც ეს სფეროები განვითარდა, ხო, ყველამიწის ეს ვისაც შეხება აქ, დამოუკიდებელი განვითარება ყოველ ძალიან ბევრ ქვეყანაში საზოგადოებრივი ფონდების და საზოგადოების აქტივობების ხარჯს. ანუ სახელმწიფო ინვესტირება ხშირა, რა თქმა უნდა, ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სახელმწიფო ინვესტიციებს, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურაში, ამის განვითარებაში. წილი, რა თქმა უნდა, არის 50%-ამდე, მაგრამ საზოგადოებრივი ფონდების და არასამთავრობო, ასე ვთქვათ, არასახელმწიფო და არადონორთა ფონდების წილი ძალიან მაღალია. ანუ საკმაოდ ძვირადღირებული სერვისებია ეს და გრძელვადიანი, ასე ვთქვათ, პერსპექტივა აქვს მას. ეს პირველად ინვესტირება დიდი ოდენობით, რა თქმა უნდა, ვერ განხორციელდებოდა და არ განხორციელებულა. მათ შორის რამოდენიმე პროექტიც იყო, რომლის ინვესტირების საკითხი თითქოს დადებით დღემდე იყო გადაწყვეტილი, მაგრამ ხვალ კიდევ მოხდება თუ რა ინვესტირება, ჯერ არ ვიცით. სარეაბილიტაციო ცენტრის პროექტს გულისხმობ. ამიტომ არო განვითარების არ შეიძლება იყოს ამათუ იმ მომსახურებიდან მიღებული შემოსავლებით თვით განვითარება. ესეთი ფასები საქართველოში არ არის და ვერ გადაიხდის ვერც სახელმწიფო და ვერც კერძო პირი ჯიბიდან ვერ გადაიხდის მკურნალობაში იმდენს, რომ ეს მის მკურნალობასაც ეყოს და კიდევ ერთ საავადმყოფოს აშენებასაც. შესაბამისად ამას რაღაც ერთჯერადი მხარდაჭერა ჭირდება ამ პროექტს, რომ ეს სფერო განვითარდეს, შეიქმნას პრეცედენტები და მერე უკვე, ასე ვთქვათ, გარემოც შეიქმნას ისეთი, რომ განვითარებისთვის იყოს შესაძლებლობა. ელემენტარულად თუ ესეთი ტიპის ორგანიზაციები არამომგებიანი ორგანიზაციები იქნებიან და მათ არ ექნებათ საგადასახადო ტვირთი ძალიან დიდი, ეს თავისთავად მიცემს უკვე სტიმულირებას იმას, რომ ეს სფერო განვითარდეს, ისე როგორც სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში ალბათ.
ამნისტიის შემდეგ, რომელიც ვნახავთ კონკრეტულად როგორ განხორციელდება და ზუსტად ვის შეეხება, რა არის ნაბიჯები, რომელიც უნდა გადაიდგას კანონმდებლობაში ცვლილების თვალსაზრისით?
პირველ რიგში ჩვენ, ასე ვთქვათ, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია, ანუ დიდი ხნის განმავლობაში ვართ ამ ადვოკატირების პროცესში ჩართული და არა მარტო ჩვენ, ძალიან ბევრი ორგანიზაცია ები არის ამ საქმეში ჩართული. შესაბამისად გეგმავთ, რომ უკვე ახალ მთავრობასთან და ახალ პარლამენტთან ვაწარმოოთ მოლაპარაკებები. ჩვენ, როგორც ვთქვით, 2008 წელს საკონდოლუციების პაკეტიც ჰქონდა შეტანილი, რა თქმა უნდა, რაღაც გარკვეულ სახესვებას საჭიროებს და შესაძლებელი დავშოთ, ფლიანად კანონპროექტის, ასე ვთქვათ, მიღებაზე არ იყოს საუბარი და ამაზე, ასე ვთქვათ, ადვოკატ პატრიარქატ ლობირება, არამედ რაღაც ნაბიჯ-ნაბიჯ გარკვეული პატარ-პატარა ესეთი ყველაზე მწვავე ცვლილებები, რომელიც არის საჭირო, იქიდან დავიწყოთ, რაც არის ეს 2.73 მოხლეოდენობები და ასე შემდეგ და ნელა-ნელა ეტაპობრივად ეს კანონმდებლობის ლიბერალიზაციაც და ჰუმანიზაცია მოახდინოთ.
და პარალელურად იმ ალტერნატიული გარემოს განვითარება, რომელიც უნდა ჩაანაცვლოს ამ პირთათვის ციხე.
ამას კითხვა მინდოდა სწორედ. ბევრი რამ არის. აი პირველი რიგის, აი რა უნდა გაკეთდეს? დეტოქსიკაციის პროგრამა გაფართოვდეს, ვთქვათ, რეაბილიტაციის სივრცე ასე სწრაფად და იოლად ვერ შეიქმნება, მაგრამ აი პირველი ნაბიჯი რა უნდა იყოს?
არც შესაძლებელი პროგრამების გაფართოვება მიზანშეწონილია, პროგრამების სახეცვლილება შეიძლება იყოს მიზანშეწონილი, იმიტომ რომ გარკვეულწილად მოხდეს ისევ და ისევ მკურნალობის მეთოდოლოგიის დახვეწაც, იმიტომ რომ ამის საჭიროებაც არის საქართველოსში თვითონ ბოლო წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებული ნარკო სიტუაციის გამო. ჩვენ აღარა გვაქვს კლასიკურ ჰეროინულ ნარკომანიასთან საქმე, რომელსაც მარტივი დეტოქსიკაცია ჭირდება. ჩვენ გვაქვს საკმაოდ რთულ სამედიცინო შემთხვევებთან საქმე, იმიტომ რომ გუსტარული ნარკოტიკებია და ელემენტარული მარტივი მიდგომებითაც ჩვენს გვიჭირს უკვე ასე ვთქვათ მართვა პაციენტების ძალიან ბევრი ეს დამატებითი რაღაც გაკეთება გვიწევს. უნდა მოხდეს აუცილებლად სტიმულირება რეგიონებში სტაციონარული ქსელის განვითარების. ფაქტიურად იმ სერვისებმა, რომელიც დღემდე არსებობდა სამედიცინო სისტემაში, რეგიონებში შეინარჩუნა ნარკოლოგიური დაწესებულებები და ის კადრები, რომელთაც შეუძლიათ დღეს გარკვეულწილად განავრცონ თავისი მუშაობა. მათ შორის არასამთავრობო სექტორსაც საკმაოდ ძლიერი წარმომადგენლობა ყავს რეგიონებში. გარკვეული ესეთი სუდი ის არის მოდელი, მაგრამ რაღაცა კლასტერები უნდა შეიქმნას, სადაც მოხდება ამ პაციენტების მართვა და რეფერირება. არ არის ძალიან დიდი ინვესტირება საჭირო იმისთვის, რომ თქვა 60 ქალაქში საქართველოში გაჩნდეს 20 საწოლიანი მცირე კლინიკები. ალბათ ეს უნდა გაკეთდეს პირველ რიგში, რათა მზად დახვდეს, მინიმალურად მაინც დახვდეს მზად გარკვეულწილად სამედიცინო სექტორი იმ მოთხოვნას, რომელიც გაჩნდება.
დღემდე თქვენი აზრით, რა უპირისპირდებოდა ამ თქვენს ინიციატივას, ჰუმანიზაციას კანონმდებლობის და ვითარების ზოგადად, რასაც ბრძანებთ? ეს იყო პოლიტიკური გუნდის ნების არქონა, ეს იყო ის, რომ მას შესაძლოა სწორად მიაჩნდა თქვენი ინიციატივა, მაგრამ ეშინოდა, რომ ეს არ იქნებოდა პოპულარული ნაბიჯი, და მესამე შიში ასევე იმის რომ ეს გამოიწვევს წახალისებას გარკვეული ტიპის დანაშაულის.
Ну, მე ვიტყვი.
ასე არ ვაყალიბებ ხოლმე შეკითხვებს, მაგრამ მაინც
ყველაფერი ერთად.
ხო, ყველაფერი ერთად ნამდვილად, მაგრამ ალბათ ყველაზე დიდი იყო სწორედ პოლიტიკური ნების არქონა, იმიტომ რომ რეალურად არსებობს საერთაშორისო პრაქტიკა, სადაც რა თქმა უნდა, ხა ქვეყნების მიხედვით და დაჟე ტრადიციების და კულტურის მიხედვით ყველგან სხვადასხვანაირად არის, მაგრამ ერთი, ასე ვთქვათ, აზრი, რაზეც თელი მსოფლიო თანხდება, არის ის, რომ წარმოდამოკიდებლობა არის დაავადება და მას სჭირდება არა დასჭა, არამედ შესაძლოა მისი სამედიცინო ჩარევა და მათი ეს უკვე საზოგადოებაში ინტეგრაცია, გარკვეული რაღაცა სოციალური პროგრამები და ასე შემდეგ.
საერთოდ ალბათ ნარკო სიტუაცია და ნარკომანიასთან დაკავშირებული პრობლემები იმდენად სათუთია და მიღწევები, ეს მართლა მიღწევებია, თუ ბჭყალებში მიღწევები არ აქვს, მნიშვნელობად განურჩევლად იმისა რა მეთოდებით იქნა ეს მიღწეული, დადებითი თუ არ ყოფითით, საკამათოთი თუ ასე შემდეგ, იმდენად მერყევია და იმდენად სათუთია, რომ ის, რასაც ხელისუფლება თვლიდა თავის მიღწევად გარკვეულწილად და რაც ხშირად წარმოუდგენელი იყო მაგალითად საჭიროს ორგანიზაციებისთვის, რომ შავ ბაზარზე ჰეროინი საქართველოში პრაქტიკულად აღარ იყო სუბუტექსი, რა თქმა უნდა ჩანაცვლება მოხდა, იმიტომ რომ ადაპტაცია მოხდა ამ თემის, ნარკოდამოკიდებულთა თემის და ჩანაცვლა კუსტარული ნარკოტიკებით, მაგრამ გარკვეული მიღწევები მართლა იყო. ამ მიღწევების შენარჩუნება და ის რისკები, რომლებიც შეიძლება და მოყოლოდა ამ სისტემის შეცვლას, აი ამ რისკების გარკვეული თავის არიდება. ალბათ ესეც იყო მიზეზი, იმიტომ რომ მართლა მომზადება ესეთი მიღწევების დროს, მე მომზადება იმისთვის, რომ მოახდინო კანონმდებლობის ლიბერალიზაცია, საკმაოდ რთულია და ეს მომზადებელი ძვირადღირებულია და შესაბამისად ამ რისკების შიშს არ ვიტყოდი, მაგრამ თავის არიდება იყო ალბათ ეს ყველაფერი.
ამ შეფასებას გამოთქვამს ირაკლი გამყრელიძე, ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის დირექტორი. ის და ნინო ბალანჩივაძე, ორგანიზაცია ალტერნატივა ჯორჯიის იურისტი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდას სანყავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგა ნინო გელაშვილი.